Þetta er spegillinn, umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Hlekkirnir þurfa ekki að vera áþreifanlegir til þess að það sé mansal, segir sendi saksóknari í Íslands hjá Eurojust og mansal þrýfst ekki bara hjá skipulögðum brotahópum. Erfingjar rúmlega 5.000 lismuna og gersema sem stjórnvöld á Spáni gerðu upptæk á tímum borgarastyrjöldunar á síðustu öld geta krafist þess að fá þá aftur. En við byrjum norður í Öxnadal. Nokkrir úr hópi tjekkneskra ferðalanga sem lentu í alvarlegu bílslysi í Öxnadal í síðustu viku hafa verið útskrifaðir af sjúkrahúsi. Tveir eru enn á gjörgæslu. Bílstjórinn hefur réttarstöðu sakbornings. Umfangsmikil rannsókn þó skammt á veg komin.
Á föstudag 14. júní var þung umferð til Akureyrar og þá einkum úr vestri yfir Öxnadalsheiði. Bíladagar hófust kvöldið áður með þeim þúsundum akandi gesta sem þeirri hátíð fylgja. Klukkan var að ganga 5 þegar neyðarlínan fekk tilkynningu að rúta hefði farið út af vegi í Öxnadal, sunnan við Engimýri. Þegar fyrstu viðbragðsaðilar komu á staðinn varð fljótt ljóst að slysið væri alvarlegt. Tveir af 22 farþegum höfðu kastast út úr rútunni sem lá á hliðinni töluvert langt frá veginum. Brak var á víð og dreifum slysstaðinn og vegrið á nokkuð löngum kafla var jafnað við jörðu. Viðbragðið var gríðar stórt og vettvangi blikkuðu ljós á tugum lögreglu og sjúkrabíla frá Akureyri og nærsveitum. Þá voru farþegar einnig fluttir með þyrlu landhelgisgæslunar, bílum björgunarsveita og bílum mertum heilbrigðisstofnun Norðurlands. Eftir því sem fréttastofa kemst næst eru tveir enn í öndunar vélagjörgæslu og þrír til viðbótar liggja inn á Landspítala. Tveir eru á sjúkrahúsinu á Akureyri en þrír hafa verið útskrifaðir.
Þarna voru eldri borgarar og í fylgd með yngri fjölskyldumeðlum svo dæmi sé tekið og líka yngra fólk. Þannig að þetta var svona bara dæmigerður ferðamannahópur sem að kom hingað í þeirri von að njóta landsins og dvalarinnar sem að gerði þangað til að þessu ósköp dundi yfir.
Segir Ögmundur Skarphéðinsson ræðismaður Tékklands á Íslandi. Hann fékk það flókna verkefni að hafa uppi á aðstandendum farþegana með liðsynni Rauðakrossins, sendiráðs tjekka í Oslo, tjekkneskra Íslendinga og innlendra viðbragðsaðila.
Á fyrsta sólarhringnu tókst raunum að greina alla eins og mætti segja, þar að segja að átta sig á því hverju voru hvað og hafa samband við aðstandendur þeirra mjög fljótlega í kjölfarið.
Hann segist telja flesta sem hlutu líkamlega áverka vera ýmist stöðuga eða á batavegi, en bætir við að auðvitað geti afleiðingar svona slysa, til dæmis þær andlegu, komið í ljós þegar að frá líður. Rannsóknarnefnd samgöngu slysa og lögreglan á Norðurlandi eystra rannsaka hvorum sig tildrög slysins. Eyþór Þorbergsson, varasaksóknari, segir rannsóknina umfangsmikla, ekki síst það sem að þurfa rannsaka hvern krók og kima rútunar. Bílstjórinn hefur réttarstöðu sakbornings sem Eyþór segir verða viðtekna venju í svona málum. Rannsóknin beinist meðal annars að því hvort hann hafi sýnt gáleysi við aksturinn. Eftir að fréttir bárust af slysinu og því að rútan sem hefði hafnað utanvegar væri gulur Tatrabus trukkur á vegum fyrirtækisins Adventura, rifiðu fjölmiðlar upp að þetta væri ekki í fyrsta sinn sem þeir lentu í ógöngum og ferðum Ísland.
Tatrabus, tjekkneska ferðaþjónustu fyrirtækið sem rekur rútuna sem sökk í blautulónum helgina, virðist ekki aðeins hafa stundað glæfralegan akstur, heldur einnig akstur utan vega.
Bílstjórar á vegum ferðaskrifstofunar Adventura í Tékklandi eru þekktir fyrir háskaakstur hálendi Íslands. Þetta segir íslenskur leiðsögumaður.
Svona hljómuðu fréttir Adventura í ágúst 2011. Eftir slysið í Öxnadal hafa aðilar úr ferðaþjónustunni lýst yfir áhyggjum af því að enn skorti eftirlit með rekstri erlendra ferðaþjónustu fyrirtækja á Íslandi. Að því komi ofmargir sem tali of sjaldan saman. Þar megi nefna lögregluna, tollin og vinnumálastofnun. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar segir ítrekkaðar athugasemdir hafa verið gerðar við starfsemi Adventura til eftirlits aðila í gegnum árin. Greinilegt sé að fyrirtækið brjóti minnst eina lagagrein, það hversu lengi erlend hópbíla fyrirtæki megi aka hérlendis. Bílarnir mega vera hér á landi í 12 mánuði og keyra í mest 10 daga á 30 daga tímabili. Adventura auglýsir í sumar 15 daga Íslandsferðir hverja á eftir annari.
Samtök ferðaþjónustunar hafa um árabil kallað eftir skilvirkara eftirliti með ólöglegri starfsemi í ferðaþjónustu. Þar á meðal kannski sérstaklega gagnvart ólöglegri starfsemi á hópferða bílamarkanum. Það sem að ferðaskrifstofur og hópferðafyrirtæki erlend hafa verið að koma inn með bíla sem að hafa verið að skekkja hér samkeppnisgrundvöllin verulega bæði með því að keyra í trossi við við reglur um innflutning á ökutækjum og ekki síður vegna félagslegra undirbúða sem að hafa fylgt þessari starfsemi tímur.
Sagði Jóhannes Þór Skúlason. Það duldist fáum sem fóru Öxnadalsheiði þennan dag að klæðning á veginum var ekki eins og best er á kosið. Vegagerðin hafði varað við byggblæðingum og beðið ökumenn að fara með gát. Fréttamenn á vettvangi urðu ekki síður varir við blæðinguna þegar skór og búnaður klístraðist við götuna sem glampaði á í sólinni. G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir þau skilyrði sem þarna sköpuðust ekki teljast óvenjuleg.
Það sem kemur í ljós er að það voru í raun engar blæðingar á slýstanum, þegar slýsi varð eða á undan því. Heldur voru bara þessar blæðingar sem við vorum að vara við upp á heiðinni. Það síðan urðu smávegis blæðingar eftir bílaræðina þegar vettvangi var lokað og voru margir bílar. Þannig kring og þess vegna sönduðu við og vörðum við því vegna þess að við áttum líka vona á sólskinni daginn eftir og það væri þá hætt að það er áfram blæðingar. En það er allt saman frá núna.
Rannsóknirnar tvær eiga eftir að leiða í ljós hvort ástand vegarins, aksturslaga bílstjórans eða aðrir þættir öllu slysinu en eftir því verður líklega talsverð bið.
Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Það eru ákveðna mýtur sem fólk og stundum yfirvöld hafa mansal. Skipulagðir glæpahópar eru oft skrefin á undan löggæslunni, bæði þegar kemur að tækni, en líka hvernig hægt sé að koma undan miklum ávinningi af þessum brotum.
En við vitum þar sem áður að svona hópar eru ansi vel að sér, þeir vita náttúrulega hvar erfileikarnir eru og þeir eru oft svona komnir skrefinu undan löggæslunni í bara bæðið að nýta sér tæknina og koma undan eins og segja ávinningi og svo framvegið. Svo náttúrulega vita þetta hvar skóin kreppir í þessu og það er náttúrulega svo sem eins og eru oft verið bent á að mansal, að verslun með fólk er þetta mjög ábótasöm og þannig er þetta náttúrulega sjáu þetta glæpahópar það að þetta er eitthvað sem að getur náttúrulega verið mjög ábótasamt því að það stundur sér tekið sinn dæmi þú selur bara fíknefni einu sinni þú getur sér allt manneskjun aftur og aftur og aftur sko þannig ég held að það sé náttúrulega líka kannski hluta af vandanum.
Segir Kolbrún Benediktsdóttir, sendisaksóknari Íslands hjá Eurojust. Speillinn ræddi við hann í gær hversu erfitt getur verið að sakfella fólk í mansalsmálum. Kolbrún sagði að það ætti ekki alltaf að líta á það sem ósigur þegar eingöngu væri sakfellt fyrir brot gegn vinnulöggjöfni en ekki mansal, miklu frekar að þar væri hálfur sigur unnin. Nokkur mál hafa komið upp hér á landi að undanförnu þar sem grunnur er mansal. Eitt af stærsta er kent við aðtattamanninn Quang Le sem rak umfangsmikið veitingaveldi í Reykjavík. 40 eru taldir vera brotaþólar mansals í rannsókninni. Quang satt í gæsluvarðaldi ásamt bróðu sínum og kærustu eftir aðgerðir lögreglu í mars. Þeim hefur öllum verið sleppt en hafa verið úrskurðið í farban næstu 12 vikur. Verjandi Kvangs vildi ekkert tjá sig við speilin sakirnar sem hafa verið bornar á skjólstæðinkans eða rannsóknuna almennt. Til maksum hversu erfið mansalsmál eru hefur aðeins einn sakfellingadómur fallið hér á landi fyrir slíkt brot. Það gerðist fyrir 14 árum í máli 5 litáa sem voru dæmdir fyrir að flytja 19 ára stúlku hingaði lands til að stunda vændi. Fyrir 2 árum var kona á Suðurnesjum sakfelld í héraði fyrir að hafa 3 stjúpbörn sín í nauðungarvinnu. Landsréttur sneri dómnum við í fyrra og sýknaði konuna og Hæstiréttur féllst ekki á beiðni ríkissaksóknara að taka málið fyrir. Þegar að hugtakið mansal er nefnt sér fólk oft einhvern fyrir sér sem fluttur eru á milli landa af skipulegum glæpasamtökum, hlekkjaður við opn og vegabréðið læstinn í peningaskáp. Þótt þessi birtingamynd sé vissulega til, eru þær miklu, miklu fleiri.
Það er líka kannski ákveðin vandi fólkinni því að það er ákveðna mýtur uppi mansal, hvað mansal er. Það á sér auðvitað stað líka bara hjá okkur í kerfinu, bæði í löggæslu, ákæruvaldi og dómstólum og öllum svo koma þessu málum, en við erum auðvitað náttúrulega að alltaf að verða betri og betri og fræðast meira og meira þetta, en bara því við nefndum sko skipulega brotastarfsemi auðvitað er það oft þannig að mansal trífst í skjóli skipulega brotastarfsemi og oft hefur hún tengingu við fleiri neitt land, en það er ekki alltaf þannig það er eina mítunum, þú getur auðvitað bara verið með einn Íslending sem að hagnýti sér eina manneskju einn þólanda sem er stattur í sama landi í mansal, þannig að við erum líka pass okkur að því að svona fest okkur ekki of mikið í þessum svona stereotypísku myndum af mannsali, þar sem við erum einhvern þólanda sem er hlekkja við opn og kemst hvorki löngunni strönd og hérna vegabrif lestin í peningaskóp. Það er náttúrulega ekkert alltaf þannig. Stundum eru hlekkinir í rauninu ósýnlegur, ef maður getur sagt sem svo. Þú getur verið með þólanda sem er í sjálfu sér alveg frjálst að fara, og ég segi frjálst að fara innan gæsalappa, og manneskjan er í rauninu kannski strangt til teki frjálst til að fara inn út úr íbúð eða koma og fara til og frá landinu, en það er í raun kannski ómögulegt. Bæði bara vegna stöðu viðkomandi, þetta er kannski einstakling sem er gerður út af sinni fjölskyldu til þess að fara til Evrópu, til þess að þjóna peninga fyrir fjölskylduna, er hér kannski við ömulegar aðstæður og náttúrulega, en er kannski ekki minn en að raun hafa möguleika til þess að fara. Og þannig að svona hlekkirnir geta verið líka ósýnlegir og það er oft erfitt að svona kannski sína fram á og sanna mansal í svoleiðis aðstöðum og líka þetta eins og ég sagði á það þegar þú komið þólendur sem eru búin að fremja brot því að smikla hér til lands kannski fíknefnum eða að koma hér til lands til þess að fara í einbrot eða stölu búðum eða hvernig sem það er að þá eru þetta mjög erfitt kannski að fá fólk til þess að vera saminu þitt.
Og svo eru það þeir þólendur mansals sem eru látnir fremja afbrot, stela úr búðum eða flytja fíknefni milli landa. Flest burðadýr sem eru stöðuð hér á landi eru erlendir ríkisborgarar og hafa lítil tengsl við Ísland. Þau eru úrskurðuð í gæsluvarðald og yfirvöld hafa oft lítinn tíma til að kanna hvort þau séu mögulega þólendur mansals. Í samningi sem Ísland er aðili að og snýrað aðgerðum gegn mansali er hins vegar ákvæði þar sem fjallað er sakaruppgjöf í slíku málum, en þetta er ekki alveg svo einfalt.
Við erum í sjálfum sér ekki minna sérstakt ákvæði í okkar lögum sem tekur á þessu fyrir þólendur mansals sérstaklega. Það er ákvæðan heimildir lögunum til þess að fara ekki með mála áfram fyrir dóm eða falla refsingu niður eða mál fara fyrir dómstóla í svona aðstæðum eins og þessum. En þannig er þetta alltaf vandinn sá. Við þurfum þá að hafa eitthvað gagn sem styðja það að við komum til að sé þólandi mannsast. Og við bara tökum sem dæmi burðatíð sem koma að hinga til lands og lýsa því yfir að þau séu þólandi mannsals. Sko, meina við verðum auðvitað þá að rannsaka það. Við þurfum þá auðvitað að fá einhver gögn og einhverjar upplýsingar sem að annarkvart styðja það eða styðja það ekki og við komum til að séu þólandi mannsals. Því þannig eru auðvitað einstaklingum búin að fremja brot og brot sem varða bara þungri refsingu. Og þetta er auðvitað ekki eitthvað sem við viljum að menn nýti sér og fara að spila þessu spili út ef það er ekki raunverulega mannsalarna, sko. En auðvitað viljum við líka náttúrulega grípa raunverulega þólendur. En þetta er auðvitað mál sem kom upp, þetta eru mörg mál sem kom upp á Íslandi. Burðar dýrsun í fíknefnumálum eru yfirleitt erlendir ríkisborgari með engin tengsl í landi. Þetta er fólk sem fer í gæsluvarhaldir að svona mál kom upp hér. Og við höfum í rauninu mjög stuttan tíma til þess að rannsaka sem mál og klára þau. Og kannski erfitt vik að rannsaka það hvort að þarna sé raunverulega mannsalið ekki að ræða en þetta er flókið og þetta er svo sannarlega eitthvað sem ég held við þurfum að skoða af því að við erum auðvitað bundin á þessum alþjóðlegu skuldbindingum okkar.
Kolbrún tók nýverið til starfa sem sendisaksóknari hjá Eurojust í Haag. Það hefur lengi verið kallað eftir því innan löggæslunar að Ísland fái slíkan fulltrúa. Slíkt auðveldar allar rannsóknir hér á landi sem ná til margra landa.
Já, alveg klárlega og bara það að nú er Ísland komið bæði með tengi fulltrúa við Europol og núna Eurojust eins og segir það mun hjálpa gríðarlega vegna þess að þarna erum við í rauninni að komast bara inn í okkur svona samfélag þar sem að öll Evrópu sambandsríkin og nokkur annur eins og svona þriðjuríki eins og Ísland eru með fulltrúa, þannig eru líka Bretland og Noregur og Bandaríkin og það eru með mörg ríki líka með svona hérna, tengiliði þó þessi ekki með kannski fasta viðveru bæði landi í Asíu, Afríku, Suður-Ameríku þannig að möguleikin á að fá aðganga upplýsingum að fá að koma að geta fengið aðstoð, geta komið á sameiginlegum rannsóknarteymum þegar að mál koma upp sem hafa tengingu við fleiri en eitt land, þetta er gríðlega mikilvægt í Ísland og ég held bara svona mál verði ekkit unnin öðru vísi heldur en í bara mjög góðu samstarfi við nágrannríki okkar. Og líka bara eins og nefndi sérstaklega þetta bara ákveðin svona know-how, þekking sem við erum að verða okkur út sem er líka skila sér hérna þegar við erum bara rannsaka hefbundi mál sem koma upp á Íslandi og er ekkert endilega með tengingar við önnur lönd.
Sagði Kolbrún Benediktsdóttir saksóknari við Frey Gíu Gunnarsson.
Í aðdraganda spænska borgarastrísins á setin hluta fjórða áratuga síðustu aldar gerðu stjórnvöld spænska lýðveldisins fjölda listaverka og annara menningarlega mikilværa gripa upptæka til að verja þá tímabundið fyrir eyðileggingu stríðsins. Eftir stríði reyndi svo einræðistjórn Frankos lítinn áhuga að hafa því að skila þessu öllu til réttmætra eigenda sinna. Nú hefur menningamálaráðinni til Spánar birt skrá á netinu yfir 5126 listaverk og menningarminjar sem gerir erfingjum eigendana kleift að gera tilkall til þeirra og þar með fyrsta spænska ráðuneytið sem framfylgir nýlegri löggjöf sem kalla má lýðræðislegu minjalögin. Frá og með morgundeginum getur fólk sem finnur grip á listanum sem það telur sig rétt með þann eiganda að gert tilkall til hans og við munum skoða hvert tilvik fyrir sig, sagði menningamálaráðherrann Ernest Úrtason af þessu tilefni og kvaðst mjög stoltur af því að vera í forsvari fyrir fyrsta ráðuneytið til að uppfylla kröfur þessara nýju laga. Á meðal listaverkana og skráður ráðuneytisins eru olíumálverk eftir Sorolla, lágmynd frá höggmyndasafninu í Valladolid og fallega smámyndir frá safni sem tilinkaði romantíska tímabilinu, auk skartgripa, leirtaus, leirlistaverka, textílverka og kirkjulismuna og þar er líka talsverður fjöldi málverka, höggmynda og húsgagna sem staðfest hefur verið að gerð voru upptæk í aðdraganda borgarastrísins. Á fyrstu dögum uppreisnar Frankos og fylgjenda hans stopnaði ríkisstjórn lýðveldisins sérstakt listminja ráð til að vernda menningarverðmæti gegn ránum og sprengjuárásum með því að koma þeim í örugga geymslu. Þegar sveitir Frankos náðu yfirhöndinni stopnaði stjórn hans líka sérstakt menningarverndar ráð sem hefði átt að skila þessum sömu verkum í lok stríðsins. Og mörgum þessara verka var vissulega skila til eigenda sinna en ekki nándar nærri öllum. Og þau listaverk og listmunir sem ekki rötuðu aftur til eigenda sinna enduðu svo í hinum ýmsu söfnum og stofnunum. Rannsókn sérfræðinga menningarminja og listastofnuna Spánar á haldlagningarferlinu í öllum þessum söfnum og stofnunum og skjalasöfnum þeirra gerir núverandi yfirvöldum kleift að rekja slóðverkana allt frá haldlagningunni til dagsins í dag sem aftur gerir það mögulegt að koma þeim aftur í hendur réttmætra eigenda. Rannsóknin tók til safnakosts allra safna sem heyra beint undir menningamálaráðuneytið og þar kendi margra grasa. Meðal annars fundust munir sem tilheyrðu Weisberger safninu, einkasafni hins umsvifamikla listaverkasafnara Herberts P. Weisberger í Madrid í skreytilistasafninu spænska. Þessi verk voru gerð upptæk þegar Weisberger var dreginn fyrir pólitískan dómstól á Frankotímanum. Hann var á endanum sýknaður af öllum ákærum andróður gegn fasistastjórninni en þótt flestum verkunum úr safni hans hafi verið skilað í framhaldi að því þá leyndust nokkur þeirra enn í skreytilistasafninu. Þetta eru þó einu verkin á skránni sem haldlegu voru að undirlagi einræðistjórnar Frankos. Á heimasíðu ráðuneytisins er ekki einungi sagt að finna skrána yfir hinn haldlögðu verk, heldur einnig nánari lýsingu og upplýsingar flest þeirra og unnir að því að setja eins líkar upplýsingar það sem á vantar. Eignaskrá listmunar á Spánar hefur líka verið færð á stafrænt form og gerð aðgengileg á vefnum og það gildi líka öll þau skjöl sem varðveitt á þjóðskjalasafni Spánar. Að auki hefur menningarminjastofnun fært öll gögn hinna aflögðu list og menningarminjastofnana hvorutveikja spænska lýðveldisins og Franco stjórnarinnar yfir á stafrænt form. Hægt að sækja undirskriftir, fundargerðir og munaskrá menningarminjastofnunar Frankostjórnarinnar á vefsíðu sem sett var upp á þessu tilefni sem einnig veitir aðganga frekari gögnum hins svonefnda stríðskjala saps og tæmandi samantekt á reglum og reglugerðum sem varða eigna upptöku í borgarastríðinu og í valdatíð fasistastjórnar Frankos. Menningamálaráðherrann Úrtason hefur réttlætt þann langa tíma sem hefur tekið að koma þessum lögum í gegn með því að þurft hafa að vinna og fá skýrslu frá embætti ríkis saksóknara sem gæfi grænt ljós á að það væri yfir höfuð heimilt og mögulegt að skila gripunum. Ekki hefur verið útvert eða greint frá því í smáatriðum hvernig erfingjarnir eiga að fara að því að færa sönnur á réttmætt eignarhald en það verða er að gera til að fá hlutin afhenda. Listmunirnir á skrá ráðuneytisins koma frá nýju ríkisöfnum en þeir voru þó mun dreifðari enda mörg listaverkana í láni hjá hinum ýmsu opinberu stofnunum og þess má geta að Úrtason og ráðuneyti hans þurft ekki alltaf að leita langt eftir gripum á listanum því eitt málverkana á honum hékk upp á vegg í ráðuneytinu sjálfu.
Ævar Örn Jósepsson sagði frá. Fleir ekki speglinum að sinni, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, veriði sæl.